Broers en susters, as ons in hierdie jaar die 500-jarige herdenking van die reformatie saam vier, saam gedenk, dan is daar geen beter vers om die aand mee te begin as Lutherse ontdekking in die Romeinebrief, Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die oomblik as ons sê die regverdige sal uit die geloof lewe, dan is daar 'n paar ander dinge wat ons ook moet sê. In die eerste plek moet ons dit sê, Romeine 3 vers 10. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Maar dan moet ons ook die volgende sê, Romeine 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dan moet ons ook die derde sê, Romeine 6 vers 7 en 8, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. En as ons die drie dinge sê, dan is ons by die Heidelbergse Katechismus. Die regverdiging deur die geloof beteken, daar is niemand regverdig nie, ons ellende. En ons word geregverdig deur die bloed van Christus, ons verlossing. En ons lewe as geregverdigde saam met Christus. En dit is die dankbaarheid. En hierdie drie aspekte sal in die loop van die drie lesings ook weer na vore kom. Kom ons begin hierdie aand saam met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom voor U as mense wat nie in onsself regverdig is nie. Wat niks het om iets vir U te bied nie. Maar ons kom vanaand tot voor U troon in die naam van ons Here Jesus Christus, in wie ons glo en deur wie ons geregverdig is. En ons bely voor U dat ons soos geregverdigdes saam met Christus wil lewe. Ons het saam met hom gesterf, ons wil ook saam met hom lewe. En ons sê saam met Paulus ook dat ons dikwels dinge doen wat ons nie moet doen nie en nie mag doen nie. En dat ons nalaat wat U uitdruklik vir ons gebied. En toch is daar by ons die opregte verlange om deur die geloof en uit die woord te lewe en dit alles tot eer van U naam. En ons bid dat hierdie konferensie vanavond ook daartoe mag bydra, tot die eer van U naam. En ons wil in dit alles ons hulp by U soek. U is ons toevlug, U is ons hulp, U is die Almachtige, die Sebaot. En by U vind ons alles, in lewe en in sterwe, om Christus wil. Amen. Ons wil graag saam sing, en ek sê dit maar vooraf vir al die liedere, by al die liedere sal ons gaan staan, en ons begin met ons eerste lied, Psalm 46, en ons sing daarvan die verse 1, 3 en 6.
Oh,
Dr. Victor Dassenwil is die hoof van die gereformeerde theologische seminarie in Heidelberg in Duitsland, as ook predikant van die nuut geïnstitueerde gereformeerde kerk in Hannover in Duitsland. En ons luister graag na om die onderwerp van sy lesing vanavond is deur die geloof alleen. Victor.
Broeders en susters, vriende, vandag die 15 Augustus is 'n belangrike dag, nie net vir ons hier in Pretoria, omdat die GRA op die 14 Augustus gestig is nie, 1875, maar vir die meerderheid Christene oor die wêreld is dit 'n feestdag. In baie lande is dit 'n publieke vakansiedag, want op die 15 Augustus word die hemelvaart van Maria gedenk. In die 5de eeuw is dit al ingevoer in die Oosterse kerk, sedert die 7de eeuw in die Westerse kerk, waaruit ons voorsate, wanneer mens na die reformatie op so 'n historiese manier kyk, ook kom. En in die jaar 1950 is dit toe deur paus Pius die 12de officieel as 'n dogma aangekondig, ex cathedra, met ander woorde, dit moet geglo word deur die Romeinse gelowiges. Daar is in die skrif geen gronde daarvoor nie. En dit is miskien 'n belangrike aanknopingspunt. Ons het die 15 Augustus nie om hierdie rede gekies nie. Trouwens, dit het my vandag eers opgeval by die lees van 'n artikel dat dit Maria se hemelvaart is. Maar dit wys vir ons op 'n belangrike manier waaroor dit gaan, want in die 20ste eeuw is die hemelvaart van Maria as dogma afgekondig, maar in die 19de eeuw is sy amptelik ook as medeverlosser naas Christus as dogma aanvaar van die Romeinse kerk. Dit gaan natuurlik 'n baie lang pad terug. En ek gaan nie daarby stilstaan nie, maar dit is belangrik om vir ons te weet wat het eintlik gebeur 500 jaar gelede, daarvoor en daarna. En dit is die doel van vanaand ook. Hier staan wel 'n figuurtjie van Playmobil, 'n Luther figuurtjie met die afbeelding van die Bybel in sy een hand en 'n pen in die ander hand. Luther het gesê, deur die mag van die woord, nie deur geweld nie. En miskien is hy een van sy grootste bydraes ook die Bybelvertaling in die taal wat die volk daar van sy wêreld gepraat het. Hierdie is die mees suksesvolle Playmobil figuurtjie wat ooit gemaak is. Playmobil is 'n wêreldwye firma wat speelgoed maak soos Lego, maar nog 'n een figuur het so baie verkoop, nie eers Batman of Superman soos Luther nie, oor 'n paar miljoen. En die rede waarom ons dit hier het is juist omdat dit vir ons nie oor Luther gaan nie. Dit gaan vir ons oor die inhoud van dit wat die reformatie beteken het en beteken. Ek stel van stilstand by die eerste tema, deur die geloof alleen. Daar gaan Dr. Gerard Meyer stilstaan by die tweede tema, deur die woord alleen. Hy self en dan derdens ook Dr. van Alten gaan meer by die 95 stellings stilstaan. Ek is 'n bietjie nog voor die 95 stellings met my voordrag. En hulle gaan daar aan aandag gee, Dr. van Alten spesifiek aan die implikasies daarvan vir die vraagstuk oor armoede. U sien op die eerste skyfie die strate in Viterbo, dit is foto's wat nou in Junie maand geneem is, in die somer van Italië, is staadjie so 80 kilometer noordwes van Rome. Dit is miskien onbekend by die meeste van ons. Dit is een baie ou stad. In die jaar 310 voor Christus het die Romeine dit al verower en as 'n vesting uitgebou. En 'n belangrike rede hoekom Viterbo bekend is dat daar 8 pause byna sonder onderbreking daar geresideer het, gewoon het in die 13de eeuw. Maar daar is ook nog 'n ander rede, daar was ook 'n baie lang konklawe van 3 jaar lank. Maar daardie preekstoel wat u links sien, wat uit steen gemaak is aan die buitenkant van 'n kerk, dit is die Santa Maria Nuova kerk, die nuwe Santa Maria kerk. Daar het Thomas Aquinas gepreek, ook in die 13de eeuw. En daar het die mense na sy preke geluister. En hoekom ons dit noem is omdat hy natuurlijk vandag die belangrikste Roomse theoloog is. Interessant genoeg, nadat hy dood was hy vir 50 jaar lang deur die Roomse kerk verbied. Dit was maar 'n bietjie interne politiek tussen verskillende van die ordes. Hy was 'n Dominikaner en daar was maar 'n bietjie stryd, soos altyd. Maar daarna, met verloop van tyd, het sy theologie deurslaggewend geword en vanaf die 19e eeuw is Thomas se theologie amptelik die standaard theologie vir die Roomse kerk. En Thomas, hoekom ek hom noem, is omdat hy ook al die begrip sola fide deur die geloof alleen gebruik het. So ons moet onthou daar die uitdrukking wat ons as 'n reformatoriese slagspreuk ken, sola fide, deur die geloof alleen, is nie eers deur 'n Luther of 'n Melanchthon of 'n Boelinger of 'n Martin Boetser of 'n Johannes Calvin gebruik nie. Trouwens, in sy brief wat die kardinaal Sadoletus in 1539 geskryf het aan die stadsraad en die burgers van Genève, het hy 'n hele uiteensetting, en ek het nog hierdie week gaan kyk, wat hy in Latijn die begrip sola fide gebruik. Maar dan sien mens hoe hy dit anders gebruik, en Calvin wys hom ook daarop, as wat dit volgens die skrif uit Romeine uitverstaan moet word. Ons is nie die eerstes wat die begrip met ander woorde gebruik nie, en selfs met die belangrike synode van Trent, wat van 1545 tot 63 plaasgevind het, het hulle ook daar oor standpunt ingeneem, en daar sien ons, daar is selfs 'n wegbeweeg van Thomas, om doelbewus teen Luther en teen die reformatie standpunt in te neem. Volgens Trent is Luther en al sy navolgers, almal van ons wat daarmee ons vereenselwig, nog steeds verban. In die oorspronklike word die woord gebruik wat ook in Galasiërs 1 gebruik word, laat dit 'n anathema wees. Vervloek is hy wat sê dat hy slegs deur die geloof of deur die geloof alleen verlos word. Ons beroep ons op die 31ste Oktober 1517, wanneer ons reformatie gedenk. Daar links het u die standbeeld wat reusachtig is op die Markplein in Wittenberg. Daar rechts het hier dieselfde figuurtjie, maar in 'n groot formaat, amper mensgrootte, en daaronder net 'n voorbeeld van die literfigure wat mens oral skryf. Mens kan standbeeldjies van alle groottes koop. Dit is amper, mens kry die idee, dit is amper soos 'n pelgrimsvaart wat mense, vooral Amerikaners, maar ook Suid-Afrikaners, Australiërs, allemaal na Wittenberg onderneem. En dan gaan het vooral vir ons oor die 31 Oktober 1517. Net iets van die huis van Luther, en dan sien jy die twee grafstene wat in die kerk is, waarop daar die stellings vastgeslaan was, rechtsbo Lutherse grafsteen, rechtsonder Melanchthonse grafsteen. Maar die interessante is dat dit eintlik nie die belangrikste of die eerste stellings was wat theologies teen die grein van die Roomse leer van destyds ingegaan het nie. Op 'n manier het die Here dit so beskik, dat die 31ste Oktober stellings wel die finale deurbraak gebring het, en my twee kollegas gaan nog daarna verwys. Maar voor hulle was daar die hele geskiedenis van die vroeë kerk en die middeleeuwe, en ook Lutherse worsteling met sy studie van die psalms, sy studies van die brief van die Galasiërs, sy studie van die brief van die Romeine en sy worsteling, sy ontworsteling van dit wat hy geleer het as theologiese student. En na 31 Oktober is daar natuurlijk 'n verdere ontwikkeling van Luther self en van die rest van sy strydgenote, die ander reformatore. Daar is goeie navorsing wat daarop wys dat ook by Luther die werklike reformatoriese deurbraak eers later gekom het. Dat hy aan die einde van Oktober, toe hy daar die 95 stellings vooral teen die vreselike aflaatstelsel teen die kerk deur vasgespijker het, dat hy toe nog nie werklik deurgedring het tot in Christus alleen die verlossing nie. Ons ken die geskiedenis daarna, dit was soos 'n veldbrand oor die hele Europa, daar die stellings is versprei, vertaal, gedruk, die boekdrukkunst is ook die Here beskik, was het nie daarvoor nie, kan ons die reformatie eindelijk nie voorstel nie. Een eeuw van tevore het iemand soos Johannes Hus soortgelijke dinge gesê soos Luther, die eeuw voor hom nog, Wycliffe ook in Brittannië, maar daar was nog nie een boekdrukkunst om daar die gedagtes te versprei nie. Maar eindelijk was die stellings van die vorige maand aan die begin van September 1517 ook uit Luther's hand nog meer, ja, dit het nog meer dinamiet gehad. Ons kan sê, dit was meer explosief gewees. Daarin het hy die heersende scholastieke theologie van sy dag weer lê, spesifiek die idee van Pelagius, dat die mens vry is, hy het 'n vrye wil, hy kan self kies of hy gered wil wees en hy kan 'n bydra lewer. Dit wat vandag eintlik by die meeste, ja, feitlik sonder uitsondering by alle Roomse gelowiges die geval is, maar spesifiek by die meeste protestante ook. Ons dink ons kan 'n bydra lewer. So sleg is ons daarom nie, soos wat ons in die katekismus bely geneig om God en my naaste te haat. Ons kan daarom 'n bydra lewer. En daarachter die stryd van Pelagius en Augustinus wat om by die skrif weer lê het, vooral uit Paulus se briewe. Luther wat weer by Augustinus aansluit. En daarom wil ek so oomblik stilstaan by daardie stellings van 4 September 1517. Dit staan bekend as die 97 stellings, daar is 'n bietjie reperkusies of daar dalk 99 was weens 'n dokument wat onlangs ontdek is. En dan stel, of dan word die vraag gestel, maar hoekom het dit nie ook bekend geword nie? Daar was geen notisie daarvan geneem nie. Ons enigste antwoord daarop kan wees, daar het dit nie oor geld gegaan nie. As dit oor geld gaan, dan raak het natuurlik die kerk, daar word later deur collega's bykie daarvan vertel, maar raak ook die gelovige, ook die arm gelovige se sak. As dit oor geld gaan, dan het dit onmiddellik almal se aandag. Luther kom en met sy 95 stellings van, nee, sy 97 stellings van September, begin hy en hy noem by name vir Augustinus en ook vir Pelagius. En hy kom uit die skrif, en ek het nou gegaan, ek gaan nie vanavond aan u allemaal voorhou nie, ons het hier al 95 stellings van Oktober, ons het in die konsistorie ook in kinderse handskrif al 95 stellings, daar gaan vanavond een aankondiging gemaakt word door die publikasie daarvan in Afrikaans. Dit kan u kry en die 97 kan die mens ook kry, maar ek gaan nou vanavond aan die hand van die Romeinebriefse struktuur, soos wat in die opening ook mooi voorgehou is, enkele stellings uitlig oor ons ellende, oor ons verlossing en dan oor ons dankbaarheid. Daar sien u links die standbeeld van Melanchthon en rechts die standbeeld van Luther in Wittenberg. En dit is die kerk waarin die grafstene van beide is en waarteen die stellings vastgespijker was. Dis die stellings in Latijn vir die studente onder ons wat wil kom lees. So sonde en dan verlossing en dan dankbaarheid. Stelling 4 van die eerste deel onder ellende. Lees ons dat Luther skryf, nou moet u weet, begin September 1517, dit is daarom die waarheid, en dan haal hy Matteus 7 vers 18 aan, dat die mens, in die Duits staan daar, eintlik 'n vrot boom is, 'n slegte boom, hy wil net die slegte, en hy kan ook net die slegte doen. En hy sê, in stelling 9, daarom is die mens van nature, en sonder dat dit vir my kan word, sleg, en het hy 'n slegte karakter. Dit wat ons gehoor het ook vanavond uit Romeine 3. Dit skryf Luther daar, nou moet jy weet, dis vir ons makkelijk om te sê, goed, dit staan in die Bybel, maar binnen daar die raamwerk waaruit hy gekom het, waar hy toch ook een bydra moes lever, waar hy iets kon doen om iets te verdien, is dit groot genade van die Here dat hy iemand beskik het, soos daar die dapper monnik van Wittenberg. Dan gaan ons na die tweede deel, die verlossingdeel, dan skryf Luther daar in stelling 29, die beste, die onfeilbare voorbereiding, die enigste manier waarop dit moontlik is om genade te ontvang, is die ewige verkiesing en die voorsienigheid. Hy gebruik daar een woord wat ons in die Latijn vertaal met providentia, die beskikking van die Here. In ander woorde, dit kan nie anders wees as genade, nie, ek kom nog een bykie daarop terug. En dan een prachtige stelling om te illustreer, en dit is kenmerkend van Lutherse theologie, ook van Calvijnse later en van andere reformatore. In Lutherse theologie is Christus in die centrum. Alles word verstaan vanuit Christus. En dan skryf hy in stelling 73, die wet is die wyse waarop die wil voltrek word, en dan sê hy, maar hy praat nie van ons nie, dit is alleen deur Christus, en verwys hy na Jesaja 6, die kind wat vir ons gebore is, vervul is. So daar sien ons die geregtigheid, wat alleen bewerk word deur Christus, na wie die profete verwys het, wat deur sy gehoorsaamheid aan die wet, die geregtigheid vir ons verwerf het. Dan enkele stellings uit die laaste deel volgens die struktuur van die Romeine. Stelling 40 is 'n baie besondere stelling. Dit is iets besonders. Luther, dis wat hierdie ou speelfiguurtjie ook uitbeeld, was 'n man van die woord. Deur die woord alleen, sonder PowerPoint en sonder prentjies of so, deur die woord alleen, deur die mag van die woord, onthou die meeste mense daardie tyd kon nie eers lees nie, so dit is die gesproke woord gewees, het hy op wat ons nou vandag in die spreek wetenskap, spraakwetenskap sou bestempel, op 'n dialektiese manier iets uitgedruk. In stelling 40 sê hy, ons word nie daardeur geregverdig deurdat ons regverdige dade uitvoer nie, maar nadat ons geregverdig is, as regverdig verklaar is, is ons dade dan regverdig. En hakkie is daar, dis teen die filosowe, die scholastieke theologie van sy tyd was baie sterk, vooral deur die filosofie van Aristoteles bepaal. In daardie opsig het Thomas Aquinas ook 'n groot rol gespeel met die invoer van Aristoteles. Nou kyk ons na volgende stelling, stelling 65, waar hy sê, buiten die genade van God om is het onmoontlik dat een mens geen toren of geen slechte begeertes sal ervaar nie, sal ondervind nie. En dit is net in die genade moontlik om enigszins die wet te gehoorsaam. Is interessant, want gewoonlik word die gehoorsaamheidsaspek van die theologie meer aan Calvijn toegedig, maar Luther het dit ook altyd beklemtoon as ons gaan kyk na sy katechismus uiteensettings 10 jaar later, 1528 het sy klein en sy groot katechismus verskyn, dan lees ons daar hoe hy die wet, die 10 gebooie verduidelik, as sien ons, hy het net soveel klem gelê daarop, uit dankbaarheid om dit te gehoorsaam. En dan sê hy in stelling 68, daarom is het onmoontlik dat een mens die wet in enige opsig sonder die genade van God kan vervul of kan gehoorsaam. Luther skryf aan die einde van die 97 stellings interessante opmerking. Hy sê, met hierdie stellings wil ons niks sê en glo ook ons ook dat ons niks gesê het wat afwyk van dit wat die katholieke kerk, daarmee bedoel die Roomse kerk, en die leraars van die kerk, dit wat hulle geleer het, wat nie daarmee ooreenstem nie. Of hy dit uit takt gesê het, is moeilik om te onderskei, en of hy dit dalk geglo het, hy kon hom wel op Augustinus beroep, wat die kerk betref. Hy het hom op die skrif beroep, maar ook daar, en dit so later in die konsilie van Trent, baie duidelik word, toe hulle amptelik gesê het, die traditie het dieselfde gesag as die skrif. Ook daar het Luther 'n nuwe pad ingeslaan. Wat bedoel ons met die regverdigmaking? Ons bedoel dat die redding nie 'n gebeurtenis is wat aan my gebeur nie, maar dit is iets wat gebeur het in die werk van Christus. Dit is nie ek wat herstel word, omdat ek nie so goed functioneer nie, maar dit is die gerig oor die sondaar mens, oor die sondige mens, en Christus wat as plaasvervanger vir die sondaar in die plek van die sondaar gelei het. Hy het die eise van die wet van God vervul. En daarom is dit so belangrik dat die Here vir ons sê in sy woord, in Christus as ons plaasvervanger ontvang ons alles. En om dan te sê sola fide beteken dit volgens die skrif kry ek alleen deel aan dit wat Christus vir my verwerf het deur die geloof. Dit moet geglo word. Dit gaan nie oor 'n menslike werk of oor menslike ervaring nie. Dit gaan oor die volbrachte werk van Christus. En dan kan 'n mens verwys na die skrifgedeeltes wat Dr. van Alten aangehaal het, Romeine 3 vers 29 ook, of 5 vers 1 of 10 vers 4, deur die geloof word ons geregverdig. Met hierdie verskillende sogenaamde sola uitdrukkings moet ons verstaan, dit is nie slagspreuke nie. Dit is ook nie 'n opsomming van ons belydenis nie, ons moet dit ook nie so hanteer nie. Dit is baie gevaarlik. Ek self is gereserveerd, ek hou nie eintlik daarvan om dit te hanteer nie, want dan dink ons alles is goed as ek nou weet sola dit en sola dat. Daar sit iets so diep daarachter, die belydenis vanuit die skrif. En soos wat Calvin in 1539 dan in sy antwoord aan Sadoletus skryf, die regverdigingsbelydenis, hoe ons regverdig gemaak is, dit is die hart, dit is die samenvatting van ons protestantse geloof. Daar staan hy vierkantig achter Luther, en Luther het later ook sy waardering vir daardie verdedigingsskrif van Calvin tot uitdrukking gebring. Vanuit die sola fide, deur die geloof alleen, en ons weet hoe Luther deur die Here gelei is tot daardie deurbraak, hy kon nie Romeine 1 vers 17 reg verstaan nie, hoe kan ek deur die geregtigheid van God gered word, want God is heilig, ek kan toch nie daarin voldoen nie. Luther het alles gedoen wat menslik moontlik is, as ons nou gaan kyk na sy lewe ook, van selfkastyding tot vas, tot alles wat moontlik is om te probeer om daarin te voldoen, en het besef hy kan nie, dit was sy worsteling. Luther het die heiligheid van die Here ernstig geneem, maar sy studie van die psalms het hom daartoe gelei. Ons weet spesifiek psalm 71 vers 2, waar ons lees dat die Here sy geregtigheid aan ons gee. Toe besef hy, maar geregtigheid van die Here is nie 'n eienskap soos wat die Romeinse leer geleer het nie, dit is iets wat die Here aan ons skenk, iets wat jy skenk, as geskenk ontvang het, jy nie verdien nie. Die Here skenk die geregtigheid deur dit wat Christus vir ons verwerf het. En so vanuit hierdie sola fide, deur die geloof alleen, wat slegs geskied op grond van die genade alleen, sola gratia, deur die genade alleen, en dit berus, en dit was deel van die reformatie, op die skrif alleen, of ons gesê, deur die skrif alleen, sola scriptura, namelijk dat Christus alleen, solus Christus, dit vir ons verwerf het, en daar kan mens dit, het die reformatoren ook gesê, sê dit is deur sy woord, verskillende plekke in die Bybel, lees ons dit en ons belei dit, dan kom dit tot dit wat Luther geleer het, en Calvin ook later, daarom moet ek 'n dankbaarheidslewe leef, tot God sy eer alleen, soli deo gloria. En so sien ons, hoe die deur die geloof alleen ontvou word, en dit wat vandag maar as slagspreuke bekend staan, en ons moet versigtig wees daarvoor. Ons moet liewers volstaan met ons belydenis, dat Christus alleen vir ons dit verwerf het. Broeders en susters, ons sou baie kon praat. Ek gaan nie terug na dit wat die Romeinse kerk, omdat hulle al hoe verder van die skrif al weggedwaal het, vandag vier met die Maria se hemelvaart, dat haar kinders in baie lande bly is oor 'n dag wat hulle nie hoef skool toe te gaan nie. Ek gaan nie weg na die vreeslike, lasterlike dogma van die 19de eeuw, dat Maria naas Christus mede verlosseres is, dat daar ook tot haar gebid word. Die dankbaarheid wat ons moet hê vir die Here se genade, dit is ook sola gratia, dat hy dit beskik het in die 16de eeuw, dat een monnik in een achterplaas van die Duitse gebieden, Wittenberg, sy universiteit is maar so pas gestig gewees toe Luther so intoe beroep is. Dit was nie een van die beroemde universiteite nie. En hy was onbekende monnik, dat een monnik daar deur die Here gelei is om die moed te hê om daar die geloof, soos wat hy die skrif bestudeer het, alleen op grond van die skrif, om dit te verkondig en te bely. Daarvoor kan ons dankbaar wees. Ek dank u. En dit is uit Psalm 68 vers 9 en daarvoor staan ons ook weer op. In ons oorlegginge vir die beplanning vir hierdie aand het ons besef maar die muziek en spesifiek die psalms het 'n geweldige groot rol in die reformatie gespeel. Trouwens daar is studies wat aantoon, reeds by die reformatie vanuit die Lutherse gebied sou dit sonder die psalms nie gebeur het soos wat het gebeur het nie. Die eerste psalm wat ons gesing het, psalm 46, is juist op die melodie wat Luther nog self geskryf het. In daar die beroemde lied van hom op Psalm 46 geskooi, Ein fester Burg ist unser Gott. En Psalm 68 weer, wat ons so pas gesing het, een Geneefse melodie, was vooral onder die Hugenote baie gewild. Hulle het dit letterlik bedoel, as hulle gesing het, die God van volle saligheid, versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe, selfs as ons sidder vir die dood. Dit was aan die orde van die dag. Ek kan nie dink aan 'n belangrike kerkhervormer, reformator, wat nie vir sy lewe moes vlug nie. So hulle het daar die woorde letterlik bedoel as hulle het gesing het. Ons kom nou by die tweede voordrag deur die woord alleen en ons is dankbaar dat Dr. Gerard Meyer, die herder en leraar van hierdie plaaslike gemeente, vir ons hierdie voordrag kan hou. Hy is predikant in die Gereformeerde Kerk Pretoria Oosmoed en hy was vroeër ook in Wonderboompoort en gewees en ook in Ermelo. Ek sal maar nie sy akteurloopbaan hier opnoem nie, maar ek weet hy het by geleentheid al die rol van Calvin vertolk en van Dirk Posma, maar ek dink daar stop ons dit. Ons luister vanavond graag na Dr. Meyer, wat met ons praat oor die woord, die sentrale plek van die woord in die reformatie.
Die tafel is gedek. Ons het nou baie gehoor, baie dankie hiervoor. Maar nou moet ons gedagtes verskuif vanaf hier in 2017 Pretoria na die vroeë jare van die 16de eeu en dit in Duitsland. Waarskynlik twee ruimtes wat baie van ons nie ken nie, heel min mense was al in Duitsland gewees en niemand van ons was 500 jaar gelede op hierdie aarde gewees nie. So dis vir ons helemaal 'n onbekende ruimte. En as ons dit doen, dan doen ons dit met groot versigtigheid. Want dinge wat vir ons vandag in Suid-Afrika vanselfsprekend is, ons aanvaar dit as normaal, was definitief nie vanselfsprekend gewees in Duitsland van die 16de eeuw nie. Andersom natuurlijk dieselfde. Ek het al by myself gedink, as Luther vandag moes lewe hier, wat sou hy nie alles gesê het nie? En wat sy kommentaar sou hy nie al gehad het nie? En wat ter stelling sou hy nie dalk hier op ons kerkdeure vasgemaak het nie? Dit sal nogal insiggewend wees. Maar vir die verstaan van Lutherse optrede is het belangrik om eerlik te wees met jouself, ook met hom en sy tydgenote. Ons kan nie met hom meer praat nie, ons kan nie vir hom vra, wat bedoel u hier en wat was die gedagte daar gewees nie. Ons ken hom uit dit wat geskryf is. En dat is baie geskryf. Ons ken hom ook uit dit wat oor hom vertel is, geskiedenisboeke. En met die gegevens werk ons baie, baie versigtig. Ons gaan probeer om binnen die historiese context waarin Luther geleef het te luister na die 95 stellings wat hy op daar die dag in Oktober teen die kerkdeur vastgeslaan het. En binnen daar die context gaan ons na enkele van die stellings kyk. Het is my baie interessant, ek weet nie hoe u dit beleef nie. Ek is groot gemaak op school met die wete, daar is 95 stellings. Maar wat staan in die stellings? Wie het al die stellings gelees? Wel, ek het dit nog nooit gedoen nie tot nou. En dit is eintlik nogal 'n ding, want ek moet vir kinders leer van die 95 stellings, maar ek weet nie eens wat staan in hulle nie. En ek het 'n sterk vermoede, die meeste van u het nog nie die 95 stellings gelees nie, maar ek gaan nou nie daar die toets aan die dag lê nie. Dan gaan ek ook probeer om uiteindelik 'n paar lyne te trek na vandag toe. Want ons wil nie vashak in die geskiedenis nie, ons wil uitkom by vandag. Nou iets oor die historiese agtergrond. 'N groot deel van Lutherse stellings het betrekking op die betaling van aflate. Victor het so pas vinnig daarna verwys, en ek sal net iets meer sê oor die aflate in die stellings. Maar die begrip aflaat is vir ons as gereformeerdes helemaal onbekend. In die Romeinse kerk is het baie bekend. Nie net destyds nie, vandag nog. Die Engelse woord vir aflaat is 'n indulgence. En daar die Engelse indulgence kom van die Latynse indulgio. Dit beteken, jy bewys 'n guns aan iemand, jy is genadig, jy maak 'n toegewing. Dit is waar oor aflaat gaan. Nou in die Romeinse kerk, broeders en susters, het die aflate 'n lang, lang geskiedenis. Dit is beskou as deel van die sakrament van die boetedoening oor sondes. Boetedoening, een van die 7 sakramente, waar ons 2 het. Dit bestaan, daar die boetedoening, uit 4 onderskeibare aksies, en dit is eintlik baie maklik om dit te volg. Boetedoening, die sakrament, begin met bieg. So as jy iets verkeerd gedoen het, gaan jy na die priester, en jy gaan bieg daaroor. Dit is die eerste deel. Die tweede, dan luister die priester na jou, en hy lê 'n straf op. Wat pas by dit wat jy verkeerd gedoen het. Die derde, jy betaal die straf. En dan die vierde, as die straf kraakbetaal is, dan spreek die priester jou vry. Dit is 'n amptelike uitspraak, dit word in die Romeinse kerk absolutie genoem. In die loop van die middeleeuwe het die sakrament van boetedoening al meer en meer juridies geword. Dit is 'n regsproses. Die priester wat na die bieg luister, was nou nie soos ons predikante van vandag en ons ouderlinge, wat praat oor dinge wat in jou lewe verkeerd loop, en hulle plaas jou voor die Here, en nou moet die mens daarmee worstel, en jy word pastoraal bedien nie. Nee, hierdie priester was later baie meer 'n regter, as wat hy 'n pastor was. Dus vryspraak kom langs die pad van betaling van skuld. Die strawe, wat betaal moes word, kon baie dinge wees. Die priesters het strawe uitgedink soos dat jy sekere goeie werke moet doen vir bepaalde sonde wat jy gedoen het, dan skakel die een die ander uit. Jy kon ook gebede opsê. Mens kry dit nog in die Romeinse kerk met die gebedskrale en dan sê mens sekere hoeveelheid gebede op vir 'n sekere sonde wat jy doen. En natuurlik 'n baie bekende manier van strafbetaling in die ou Romeinse kerk was selfkastyding. Nou, die van u wat dalk die film gesien het, The Mission. Dit is een film wat hier in Suid-Amerika afspeel, een baie mooi film in termen van die natuurtonele, maar daar het mense een man gekry op een stadium wat so groot ysterbal aan sy been vastgemaak het, en hy sleep die bal oorals rond waar hy moet gaan. Nou, dis een straf wat hy moet dra. Punt is, jy moet voel, jy betaal vir jou sonde. Dit is nie sommer so nie. In nog een later stadium van die middeleeuwe het hierdie straffe verander. Die betaling van straf het finansieel geword. Jy betaal met geld, dan raak jy van jou straf ontsla. Straf word dus een geldboete, amper soos wat ons vandag een parkeerkaartje kry. Hoe erger die sonde, hoe hoër die boete, en dan is die betaalbewys vir die geldboete een aflaat genoem, of een aflaatbrief. Dan het jy die brief, jy kry hom, en jy is vrygespreek. Jy kan aflate vir jouself koop, jy kan aflate vir ander koop, daar was selfs een moontlikheid om aflate te koop vir mense wat al dood gegaan het, en wat volgens die Romeinse kerk in die vage vuur gekom het, en daar moet hulle nog gereinig word van hulle oorblywende sondes. Dit is nogal 'n skrikwekkende idee, nie, dat iemand sterf, en hy kom in so'n soort van 'n tussentoestand, en dan moet die laaste sondes nog afgebrand word. Maar, sodra die geld dan hier betaal word, of soos wat Tetzel gesê het, die geld klink in die kassie, dan spring die siel in die hemel in. Hoe erger die sonde, uit die aard van die saak, hoe hoër die boete. Nou, broeders en susters, as ons mense met 'n gereformeerde grondslag en erfenis na hierdie dinge luister, dan is dit vir ons eienaardig, om die minste daarvan te sê, en verkeerd. Maar vir die kerkvolk van die middeleeuwe was dit, hierdie aflaathandel, baie normaal, dit was die gang van sake. As jy sonde gedoen het, gaan bieg jy oor jou sonde, as jy gebieg het, word die straf opgelê, jy betaal jou sonde, en jy gaan aan met jou lewe. Nou Luther het in 1517 geen probleem gehad met hierdie systeem as sodanig nie. Victor het dit nou gesê, en ek wil het beklemtoon, daar het groei gekom in sy denke, vooral wat die aflate betref. In die 95 stellings is hy oor die aflate as sodanig nog baie positief. Hy het wel een probleem gehad met hierdie geldbesigheid rondom die aflate. Hy sien die uitwasse daarvan. Hy self is priester, of monnik daar in Wittenberg. Dus die mense kom in sy biechtstoel, hulle praat oor wat hulle verkeerd gedoen het, hulle wys die aflaatbrief, so die sonde is betaal, hy moet hulle net vryspreek. Die gevolg is, ryk mense bieg, en betaal, want hulle het baie geld, en hulle gaan met hulle lewe aan, en hulle bieg weer en betaal en gaan aan, so daar kom geen heiligmaking nie. Dit was vir Luther die groot kwestie gewees. Arm mense, en daar was baie arm mense in sy dae, vooral daar waar hy gewerk en gewoon het, hulle kry swaar onder die geldboetes, maar uiteindelik doen hulle precies dieselfde as die rykes. Hulle doen sonde, hulle betaal, en hulle gaan aan met hulle lewe. Daar verander niks nie. Dus daar kom nie een ware inkeer nie. Daar is nie een pad van heiligmaking nie. Volgens een mooi geadministreerde rechtsproces word daar met elke sonde afgereken. En dit is wat vir Luther die probleem was. Vooral toe daar die Dominikaanse monnik Johan Tetzel met die sogenaamde jubileum aflaat van die destijdse paus Julius die Tweede na vore gekom het. Nou geld wat met daar die baie specifieke aflaat ingesamel is, was bestem vir die bou van die Sint Petrus kathedraal in Rome. Dit word een jubileum aflaat genoem. Een jubileum is een feest. Nou, mense sal amper dink, feest en aflaat en geld en boetes, dit pas nie helemaal by mekaar nie, maar dit is hoe die dinge verkondig is destijds. So jy koop hierdie aflaat, een baie speciale een, en as jy hom in die hande het, dan is jy sommer van klomp sondes ontsla. Nie dat die plaaslike owerhede allemaal baie gelukkig was daar oor nie, vooral nie daar in Wittenberg nie, want ooralster het die plaaslike owerhede ook een geld, een hand in die geldmandjie gehad. Vir al die aflaat wat het hulle plaaslik kon verkoop, kon hulle self een klomp geld in hulle sakke steek om hulle eie besighede te bevorder. En nou kom hier een man van buiten af en hy sê, maar ek het een speciale aflaat, so nou kry mens een soort van een aflaat aanbiedingssysteem. Geld praat met geld. En wie word ryk? Die kerke word ryk. En die plaaslike owerhede. Wie verarm? Die mense verarm. Nie net in terme van geld nie. Maar hulle verarm in hulle geestelike lewe. Want hulle word deur die aflaatbetaling niks beter nie. Hulle groei nie na die Here toe nie. Nou in 'n reeks preke van 15, 16 en 17 preek Luther oor hierdie aflaatstelsel. Hy skryf oor die verkeerdheid van hierdie verkeerde aflate aan die biskop van Brandenburg. Dit was in sy resort gewees wat die kerk in Wittenberg was. Hy kry nie antwoorde nie. En toe daar geen antwoorde kom nie, en toe hy sien daar verander niks in die lewe van die lidmate nie, toe besluit Luther, ek moet 'n ander plan maak, en hy stel die 95 stellings op in Latijn, bedoel as 'n geskrif vir akademici om oor te praat, nie in die eerste plek vir die lidmate nie. Op 31 Oktober, 'n dag voor Allerheilige Dag, wat 'n baie spesiale dag in die kerk was, maak hy hierdie 95 stellings bekend. Nou, in sy stellings gryp hy onmiddellik na die Bybel. Hy skryf in die eerste stelling, en dit is daar vir u op die bord. Omdat ons Here en Meester, Jesus Christus, sê, bekeer julle, en dan verwys hy na Matteus 4, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, wou hy gehad het, dat die hele lewe van die gelowiges 'n lewe van bekering moet wees. As Christus sê, bekeer, dan moet jy bekeer. Nie net 'n aflaatbrief koop en betaal en gaan met nou met jou lewe nie. En op die basis van hierdie eerste stelling, slaan hy die spykertjies verder in stelling 2 tot 4. Onder hierdie woord, bekering, kan nie die sakrament van die boetedoening, dit is van bieg en voldoening, wat deur die priesterlijke ambt bedien word, verstaan word nie. Luther sê, daar is 'n groot verskil tussen die sakrament van boetedoening en die bekering waarvan Christus praat. Dit bestaan ook nie net uit 'n innerlijke bekering nie, eintlik is innerlijke bekering niks werd, as dit nie uiterlik verskillende werke tot afsterwing van die vlees bewerk het nie. Jy kan nie net sê of betaal en jy gaan maar net jou lewe aan nie. Daarom bly die straf daar, solank as wat die haat in jouself bly, dis die ware hartsbekering, tot en met die ingang in die hemelryk. Luther sê, die swaar kry van ellende sal by jou bly, as jy nie werke tot bekering kom nie. Nou hiermee verset hy hom teen die egoïstiese en eintlik materialistiese lewenshouding, om by wyse van betaling van aflate die hemel in te gaan met die gedagte, ek het alles gedoen wat vir die Here welbehaaglik is. Stellings 53 tot 58, dan gaan het oor die verhouding van preke, prediking, woordbediening en die aflaatprediking. Hulle wat verorden dat terwille van aflaatprediking die woord van God in omliggende kerke verswyg word, is vyande van Christus en die paus. Die woord van God word onreg aangedoen as in een en dieselfde preek aan die aflaat dieselfde of meer tyd bestee word as aan eersgenoemde die woord. En dit was 'n werklikheid in daardie dae. Nou gaan die priesters en hulle verkoop nie net aflate nie, maar hulle promoveer aflate. So as hulle preek, dan preek hulle aflate. Dan sê hulle, julle mense, julle is vol sonde. Julle moet kom bieg. Julle moet praat oor wat julle verkeerd doen. Kom na die priester, laat hy die aflate vir julle gee, en nou ja, dan begin die geld rol, nê. So hoe banger jy die mense kan praat, hoe meer word die aflate. En dis nie woordverkondiging nie. Dis nie evangeliebediening nie. En nou sê Luther hier, as hierdie aflaatprediking die helfte van die hele erediens is, dan is hier geweldig iets verkeerd. Maar as hierdie aflaatprediking die een en die al is, wel dan is dit onsaglik verkeerd. Dis oor hierdie stellings waar die spykertjies ingeslaan word. En dan praat hy hier oor die geestelike verarming van lidmate en die waarde van die evangelie wat onvergelykbaar is met die skynwaarde van die aflate. Kom ons by stellings 62 tot 66. En nou gryp Luther na die hart, die ware skat van die kerk. En ons sal net daarby kom as Erik praat oor 'n ander skat van die kerk, en dit is die armes, maar hy sê, die ware skat van die kerk is die allerheiligste evangelie van die heerlikheid en die genade van God. Ja, daar kom het nou deur, nee. Dit is die skat van kerk. En hierdie skat is met goeie rede oor die algemeen gehaat, want die aflate word gepromoveer. Die skat van die aflaat is daarteenoor met goeie rede buitengewoon geliefd, want hy word baie sterk op die voorpunt geplaas. En dan maak hy in 65 en 66 hierdie interessante opmerking. Die skat van die evangelie is die net waarmee mens vroeger die besitter van die rykdom gevang het. Ja, die skat van die evangelie is een net en hy vang mense. En dis regtig so, ne? Maar dit was vroeger, sê Luther. Vandag is die skat van die aflaat die net waarmee mens die rykdom van die besitter vang. Die skat van die aflaat vang nie mense nie. Hy bring nie mense by Christus nie. Hy vang geld. So hy maak mense eindelijk arm. So eindelijk beduie Luther, alles draai om. Wat moet wees, is nie. En wat nie moet wees nie, is wel. Kom die laaste vier stellings, 92 tot 95. Hy sê, weg met al daardie profete wat vir die Christene preek, vrede, vrede. En daar is nie vrede nie. Mag dit goed gaan met al die profete wat vir die Christene preek, kruis, kruis. En daar is geen kruis nie. Nou hierdie twee stellings kom daarop neer, dat Luther beduie, as jy aflate verkoop, en jy promoveer dit onder die mense, dan is jy eindelijk bezig om een kamma vrede te verkoop. Want in jou hart is jy ons nou tevrede. Jy het betaal vir jou sondes, so alles loop reg. Vrede, vrede. Maar daar is nie een kruis nie. Daar is geen versoening deur Christus nie. En dan sê hy, daar die vrede is een valse vrede. Die ware vrede lê by die kruis van Christus. By Christus self. Dus preek eerder, kruis, kruis. Mens moet die mense, die Christene aanmoedig, dat hulle hulle hoof Christus deur strawe, dood en hel probeer navolg, en dat hulle eerder daarop vertrou om deur baie droefheid in die hemelryk in te gaan, as om hulle in 'n valse geestelike sekerheid te berus. Dis waar die skoen gedruk het, 'n valse geestelike sekerheid, 'n godsdienstige sousie onder die item met die naam aflaatbriewe. Nou, 3 jaar later, in 1520, skryf hy 'n boekie met die naam van die Babyloniese ballingskap van die kerk. Daar is sy Latijnse weergawe. En in daardie boekie skryf hy, ek wens dat ek al die boekverkopers so ver kon kry en almal wat my boeke gelees het kon ooreed om al my geskrifte oor die aflaat te verbrand. Interessant. 3 jaar na 1517 sê hy, asseblief mense, verbrand hierdie goed. Selfs daar die 95 stellings. En dan sê hy, dit moet met 1 stelling vervang word. Aflate is niks waardighede van Roomse mooipraters. Nou, dis een sterk stelling om te maak. Dis nie een van die 95 nie. Dis een wat 3 jaar later gemaakt word. Aflate is niks waardighede, dis nulle van Roomse mooipraters. En in daardie tyd is hy ook verband deur die Roomse kerk en hierdie skildery beeld die verbranding van die bandbrief uit. Is dit nog relevant vandag? Wat maak ons hiermee? Die wyse prediker het gesê, daar is niks niets onder die son nie. Wel, daar is regtig niks niets onder die son nie. En ek gaan vir u kortliks 3 lyne probeer trek. Die eerste is oor die noodsaak van suiwer Christus prediking, die woord alleen. Johan Sellier het in 1997 boekie geskryf met die titel, Die Uitwissing van God op die Kansel. 20 jaar gelede. En in daardie boekie het hy 'n studie gemaak van radiopreke vanaf 1994 tot 1995. Hy het radiopreke geluister wat oor RSG uitgesaai is en oor die destydse Suid-Afrikaanse broadcasting, dit is die Engelse weergawe van RSG, 54 radiopreke. Hy het getranskribeer en bestudeer. En hy bevind in daardie 54 preke oor 2 jaar, oor RSG, dat die evangelie van vrye genade nie vanselfsprekend op Suid-Afrikaanse kansels verkondig word nie. Hy sê die fokuspunt van die meeste van daardie preke was moralisme. En met moralisme bedoel hy die opvallende neiging by predikers om uitsluitlik op die innerlike toestand van die hoorders te konsentreer. Net, hoe gaan het met jou hier binnenkant? En dan in lijn daarmee, te hamer op sekere veronderstelde dinge wat jy kan beter maak. Jy kan beter vaar. Jy kan van die wêreld 'n beter plek maak. Saam met hierdie moralisme is daar wettisisme. Wettiese preke is gerig op die mense insette. En dan kry jy mens hierdie typiese ding wat mens vandag nog baie sterk kry van what would Jesus do, wat sou Jesus doen, asof ons vandag regtig kan doen wat Jesus sou doen. En dan moet 'n mens nou sogenaamd in navolging van Christus jouself beter maak en van die wêreld 'n beter plek maak. Dus God se werk in die mens, God se genade, verskuif na jy moet, jy kan, jy sal, jy wil. Moralisme beroof die hoorders van die evangelie, nie net in 1517 nie, ook in 1997, Johan Salier 2017. Wettiese prediking, of dit nou aflaat prediking is, of moderne wettiese prediking, op die lees van mensenrechte, dit laat die Bybeltekst verstom. Ons verskoon nou die mense wat aan die koor gaan deelneem. Die mens kom in hierdie preek in die sentrum, het gaan oor jou gevoelens. Partykeer kry mens van hierdie preke wat selfs as jy by die kerk uitstap, moet jy hierdie vyf goed doen, dan het jy 'n beter lewe, dan het jy 'n goeie preek. En dis presies wat in Luther dit het. Hy sê, dis nie hoe dit moet wees nie. Prediking, Christus moet in die sentrum kom. Daaroor het hy ook 'n pragtige bydrae gemaak in 'n volgende boekie, die uitwysing van God op die kansel. Die ongelukkigheid is hierdie uitbeelding van Christus in die boekie, maar uiteindelik is dit 'n goeie boek, en dan wys hy hoe die Here wel verkondig moet word. Dis 'n remedie op die eerste gedeelte wat hy geskryf het. Dan wil ek 'n lyn trek na valse gerustheid. Luther verset hom in 1517 teen vrede, vrede, mooi, alles is goed, terwyl daar nie vrede is nie. Nou, wat is die werklikheid in die lewe van vandag, in 2017. Ons weet hoe baie daar liefde gepreek word. Met reg, want God is liefde. God het lief. Maar, wat liefde? En hoe se liefde? Die skriftekste, wat bijvoorbeeld glashelder is oor die beoefening van homoseksualisme, word nou skielik oorskadu met God is liefde, so hy verstaan as jy homoseksueel is. Jy kan het maar doen, solank jy vir die Here lief is, dan is die Here vir jou ook lief. Nou, dit is allemaal helemaal een ander soort liefde as dit wat die Here in sy woord verkondig. Nogal opvallend, onthou u nog in die kerke van wel ere, toen is dikwels een kanselkleed wat gesê het, so sê die Here, Here. Baie van daardie kanselklede is weg. Daar is baie, God is liefde, wat ook al daarmee bedoel word. En daar is natuurlijk baie ander soorte kanselklede, of geen kanselkleed, soos wat ons hier het. Die probleem is, Godse liefde word iets anders as wat het werkelijk is. En dan word daar een vrede geproklameer, wat nie vrede is nie. Dis skyn, dis lieg. En so word mense soms so soekies in die ewige verdoemenis ingelei, van een kansel af. Dis waar Luther dit gehad het, en is dit nie precies wat vandag in baie opsigte maar nog steeds so is nie. Dan oor rykdom, die laaste lyn. In 1517 verset Luther hom met mening teen die aflate. Hy verset hom teen die bou van hierdie indrukwekkende Sint Petrus kathedraal in Rome, ten koste van arme drommels op die grond, wat nie eers vir hulle self hulle lewe by mekaar kan hou nie. Ons gaan net nou meer daarvan hoor. Nou wat is vandag die toestand? In 2017 word die krag van kerk dikwels in groot getalle gesoek. Mega kerke met mega begrotings, mega auditoriums en mega projekte, mega megafone ook, maar minimum kansels en minimum pastorale sorg en minimum huisbesoeke en minimum pastorale persoonlike vermaning en vertroosting in die skrif. Minimum, so sê die Here, want ons weet nie meer wat die Here sê nie. En dan lees mense boekies soos Jabes se gebed, wat die hele wêreld op hol gehad het, asof Jabes se seën daaroor gaan, dat daar maar net groei en tentpenne uitgeslaan moet word na al kante toe. Selfs op die sendingveld gaan het oor groei. Wat groei? In die diepte? Of in die wyte? Hoeveel siele het ons nog gewen? Luther wys op die ware rykdom van kerk. Die skat is die evangelie, sê hy. En dis nie 'n gewilde skat nie. Dis ook 'n skat wat deur mense uitgespoeg word. As mense hulle in die evangelie verlustig, as hulle die versoening in Christus proe en dit beleef en tot ware inkeer kom, dan is daar groei. Het gaan nie oor kwantiteit nie. Het gaan oor kwaliteit. Nou, daar is baie meer te sê, ek gaan hiermee volstaan. Luther se 95 stellings was die begin van groot dinge, wat God gedoen het en steeds doen. Die hartsnaar wat hy aanroer is, die skatkis van die evangelie moet oop. En al daar die ander skatkiste moet toe. En dis ook om as die Roomse kerk so kwaad vir hom, want hy vat in die geld. Maar hy sê die ware rykdom lê in die woord. Die versoening in Christus moet verkondig word, so dat die mens in sy hele bestaan aangespreek en aangegryp word. Mag u aangegryp word. Dankie. Ons gaan nou sing uit Psalm 119, vers 39 en 54, en dan kan u net vir 'n oomblik gaan sit om 'n paar reëlings aan te hoor. Vanaand regtig tot ruste kan kom rondom musiek. Ons het die Atempo blaas ensemble hier en belangriker as, nie belangriker nie, saam met hulle Bram van Tonder en die Kandelaar Koor. Bram, ons is dankbaar dat julle vanaand hier kan wees. En ons luister baie, baie graag.
Thank you.
En mens besef dat muziek deel is van reformatie. Baie dankie Bram, dankie vir die ensemble, dankie vir die koor wat bereid is hier op te tree vanavond. Mens kom achter Bram, dirigeer nie net die ensemble en die koor nie, hy dirigeer sy vrou en sy nasate daar, die van u wat gesien het, daarmee nog bietjie geskommel word ook, want daar is een klein babiekie. Wel, dis nou reformatories, neem allemaal so met ek kan dirigeer. Baie, baie dankie nogmaals. Die tyd hardloop voort en ek gaan onmiddellik ons volgende spreker aankondig, terwyl die koor nou besig is om te verskuif. Onthou asseblief, u vraag kan inkom, skriftelik. En dan sien ek sommer nou die webblad waar die klankopnames gaan wees. www.gkosmoed.co.za. Ons sal sekerlik so deur die loop van die week die bydraes allemaal daarop lanceer. Ons is in proces om 'n nuwe webblad net vir die reformatiekonferensie te ontwikkel, maar dit gaan nog rukkie vat, maar u kan so lank daar 'n nota van maak. Broeders en susters, dit is vir my nou 'n voorreg om vir u om aan die woord te stel Dr. Erik van Alten. Hy het nou die opening al waargeneem. Hy is 'n opregte Suid-Afrikaner, maar hy woon op die oomblik in Kiev saam met sy gesin. Dit is die hoofstad van die Oekraïne en daar is hy al die hele tyd werksaam, 4 jaar omtrent nou, waar hy die hoof is van die reformatoriese seminarium vir die opleiding van theoloë in Kiev. Die hele gedagte is dat die mens ook juist daar die evangelie verder dra in die Russiese taal en dan ook in die Oekraïnies. Ons is baie dankbaar dat hy vanavond hier kan wees saam met sy vrou en ons luister graag na die volgende thema en nou begin ons baie prakties raak oor die stellings vry om te dien.
Broers en susters, as ons oor die reformatie nadink, as ons oor die woord reformatie dink, dan dink ons aan 95 stellings, ons dink aan theologie. Maar daar is baie historici wat vandag wat meen dat het in die eerste plek sociale invloede en maatskaplike veranderings was wat aanleiding gegee het tot die reformatie en nie in die eerste plek theologiese oortuigings en beginsels nie. En vir hierdie historici is theologie slechts een van die vele faktore en daarby ook nog nie die belangrikste faktor nie, wat aanleiding gegee tot die reformatie. Eenvoudig gestel met die gevaar van oorvereenvoudiging, die reformatie was in die eerste plek een sociale omwenteling en nie in die eerste plek een theologische gebeurtenis nie. Nou hierdie gedagtegang het sy wortels in die marxistische geskiedskrywing, wat theologie slechts beskou as een godsdienstige dekmantel vir dit wat wesenlik materieel en ekonomies was. Vir marxiste lê die oorsaak en die uiteindelike waarde van die reformatie in die stryd, in die klassestryd tussen aan die een kant die kleinboere, die arbeiders en aan die ander kant die groot grondbesitters. En dit bied vir hulle natuurlijk een prachtige 16e eeuwse prototype vir die Russische Oktoberrevolusie van 1917. En daarom is vir Marxisten nie Luther nie, maar eerder Thomas Münzer, die held van die reformatie. Luther het natuurlijk met sy geskrifte die beginsels en die belangrike revolutionaire gedagtes van die boerenopstand van 1524 tot 26 ondergrawe. Hy het dit verwerp. Maar daarteenoor was Thomas Münzer. Hy was die echte held van die reformatie. In die Duitse dorp Alstedt, waar Münzer op een stadium vir die prinsen gepreek het, vind ons hierdie bord. Dit kom uit die tyd van die DDR, die Duitse Demokratiese Republiek. En aan die een kant vind ons 'n aanhaling uit die grondwet van die Duitse Demokratiese Republiek. Alle politieke mag in die Duitse Demokratiese Republiek word uitgeoefen deur die werkers. En dan net daaronderaan vind ons 'n aanhaling uit die preek van Thomas Münzer. Die mag sal gegee word aan die gewone volk. Nou, ons hoef nie vandag te ontken dat sosiale aspekte 'n belangrike rol gespeel het in die reformatie nie. Die feodale systeem van die middeleeuwe, waar die groot grondeienaars in besit was van feitelik alle land, en waar die kleinboere en die arbeiders in feite so slawe vir hulle gewerk het, was besig om te verkrummel. 'N nuwe geldekonomie het geleidelik aan opgang gemaak, en kleinboere het hulle lot nie meer gelate aanvaar nie. Reg deur die 15de eeuw, ons ken die groot boereopstand van 1524 tot 26, maar reg deur die 15de eeuw kry ons boereopstande wat uiteindelik uitgeloop het op daardie groot een in 1524 tot 26. Dus dit is heeltemal waar. Op sosiale terrein was dinge besig om grondig te verander. Geen rede om dit te ontken nie. Maar is my vraag, maak dit van die reformatie primêr 'n sosiale revolusie, waaruit vervolgens dan teologiese beginsels gevloei het? Of is het dalk net moontlik dat die rigting andersom was, dus dat nuwe teologiese oortuigings, die herontdekking van die evangelie, dat dit aanleiding gegee het tot sekere sosiale veranderinge in die 16de eeuw? En een van die sosiale veranderinge wat 'n duidelike teologiese grondslag het, is die hervorming en die herstrukturering van die sosiale welsyn, die versorging van die armes, waarin Martin Luther 'n deurslaggewende rol gespeel het. Vir Luther was teologiese oortuigings die dryfveer vir die hervorming van die arme versorging, en ek hoop om dit vanaand vir u aan te toon van onder andere vanuit die 95 stellings. Maar om hierdie effens teoretiese inleiding konkreet te maak en om u wakker te hou so teen die einde van ons konferensie, wil ek 'n verbinding maak met die diakonale versorging vandag. Ek het gesê dat vir Luther teologiese oortuigings die dryfveer was vir die hervorming van die arme versorging, vir versorging. En met dit in gedagte wil ek die effens gewaagde stelling maak, dat gereformeerde kerke, en dan bedoel ek kerke met 'n gereformeerde belydenis in Suid-Afrika, het in afwyking van Luther oog verloor vir die teologiese oortuigings en Bybelse beginsels wat ons diakonale werk onderlê. En ek dink dit hang saam, gedeeltelik saam met 'n skeefgegroeide visie op die diakenamp. Ek laat hierdie stelling vir oomblik in die lug hang, soos wat ons deur die materiaal werk kan self beoordeel of dit 'n geregverdigde stelling is of nie. En nou hoop ek om aan die einde weer hiernatoe terug te kom. Maar kom ons begin by die begin. Vanaf die tyd van die vroeë kerk alreeds is armoede as die voorkeurposisie vir die Christelike lewe beskou. Dus vir die vroeë kerk was nie armoede 'n probleem nie, maar was rykdom 'n probleem. En dit het die vroeë Christene duidelik afgelees, byvoorbeeld uit die woorde van die Here Jesus in Matteus 19, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir die ryk om in die koninkryk van God in te gaan. En hierdie voorkeur vir armoede word bevestig deur verskeie uitsprake van kerkvaders en ander vroeë teoloë. Ons het byvoorbeeld die uitspraak van Clemens van Alexandrië, wat die retoriese en gelaaide vraag stel, hoe kan die ryk man gered word? Dan is daar ook die uitspraak van Tertullianus, radikale stelling wat hy maak, God regverdig altyd die arme en hy verdoem die ryke. En tenslotte Augustinus is kardinaal as ons die middeleeuwe en die reformatie wil verstaan. Hy het gesê, dit is al genoeg as rykdom nie die eienaars daarvan vernietig nie. Dit is al genoeg as rykdom hulle nie skaad nie, maar om hulle te help. Dit kan rykdom nie doen nie. Enkele aanhalings wat die basishouding van die vroeë kerk verwoord. Nou met die opkoms van die geldekonomie, kom ons praat van die 11de, 12de eeuw, het materiële armoede, hoe langer hoe meer, as die belangrikste deug na vore getree in die kerk, terwyl gierigheid die belangrikste ondeug geword het. En hierdie beklemtoning van materiële armoede het 'n besondere toepassing gekry in die opkoms van die bedelordes in die 13de eeu. Nou, lede van so 'n bedelorde moes 'n eed aflê, eed van armoede. Hulle het deur die land gereis, hulle het gepreek, en intussen het hulle gebedel om in hulle daaglikse behoeftes te kan voorsien. En hierdie armoede is die apostoliese armoede genoem, na die woorde van die Here Jesus aan sy apostels, om nie goud of silwer saam met hulle te neem nie. En hierdie apostoliese armoede was volgens die bedelordes die weg na christelike volmaaktheid. Dink aan die woorde van die Here Jesus aan die ryk jong man: as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee dit vir die armes. En sodoende daar in die middeleeue groep ontstaan wat gemeen het om deur totale armoede die christelike volmaaktheid te kan bereik. Maar nou moet ons mooi verstaan, hierdie beklemtoning van armoede en die daaraan verbonde strewe na volmaaktheid het natuurlik vrae en spanning opgeroep by mense wat nie daar die weg van armoede gekies het nie, waaronder die handelaarsklas wat in daardie tyd opgang gemaak het. Hoe moes hulle die nuwe sosiale realiteit van 'n groeiende geldekonomie, hoe moes hulle dit versoen met hierdie teologiese en kerklike voorkeur vir materiële armoede? As armoede dan die weg na die volmaaktheid is, wat sou dan van die rykes word? En hierdie spanning is vererger deur 'n uitspraak wat ons vind in die kanonieke, die kerklike reg van daardie tyd, naamlik dat 'n handelaar selde of nooit in staat is om God te behaag nie. Dus eenvoudig gestel in die woorde van Clemens van Alexandrië, wat ek al reeds aangehaal het, hoe kan die rykman gered word? Nou, om aan hierdie soort vraag en spanning tegemoet te kom, het die bedelordes 'n theologie van armoede ontwerp, waar volgens mense wat nie die eed van armoede kon of wou aflê nie, toch die nodige instrumente gekry het om vir hulle eie saligheid te kan werk. En die kernwoord in hierdie theologie van armoede was liefdadigheid. As jy dan nie self 'n eed van armoede kon of wou aflê nie, dan kon jy nog steeds vir jou saligheid werk deur liefdadigheid te bewys aan die wat wel arm is. Vrywillig of nie, ons moet onthou, daar was die wat natuurlijk nie vrywillig arm was nie, maar dan was daar ook die bedelordes wat vrywillig gekies het vir armoede. En hulle het bybelse en apokryfe tekste gebruik om hierdie stelling te bewys, soos daar byvoorbeeld verwys na die woorde van die apokryfe boek Jesus Sirach, hoofstuk 3 vers 10, of vers 30, water blus, 'n brandende vuur, liefdadigheid, versoen sondes. Dus hoewel rykdom 'n gevaar vir die saligheid, en nou kan hierdie gevaar vir alle praktiese doeleindes oorkom word deur liefdadigheid, deur almoese aan die armes te gee, doen die rykes versoening vir hulle eie sondes, en daarby word daar ook nog vir hulle gebid deur die armes. Dus aan die een kant kry ons dat die armes in diens staan van die rykes, hulle is deur God gemaak om vir die rykes voorbidding te doen, maar aan die ander kant is die rykes verplig om die armes te dien met hulle rykdom. En op die manier het die armes, en belangriker nog, het armoede 'n sekere status ontvang in die goddelike orde vir hierdie wêreld. En so kan ons ook verstaan hoekom bedel en bedelordes 'n erkende lewenswyse in die middeleeue geword het. En op hierdie manier is 'n systeem geskep waarin ryk en arm in 'n soort, kom ons noem dit 'n soort simbiotiese verhouding, met mekaar saamgeleef het. Die een was afhanklik van die ander. Ons kry in die tweede eeu alreeds die beeld van die, daar is vir my vertel, dis die iep, dis die Afrikaanse vertelling vir elm, olm, daar heet hy dit, die olm in die wingerd. Die olm op sy eie dra nie vrugte nie. Die wingerd op sy eie dra swak vrugte, het groei op die grond, het word vertrap deur die mense, maar as die wingerd bo op die olm kan groei, dan kan hy vrugte dra. En dan ondersteun die olm, die wingerd, om goeie vrugte te kan dra. En so ondersteun die rykes, die armes, om vrugte kan dra. En hierdie hele systeem, waarin ryk en arm met mekaar saamleef, word treffend saamgevat in die woorde van 'n 14de eeuwse Italiaanse prediker. Hy het gesê, God het bepaal dat daar ryk en arm moet wees, sodat die ryke gedien kan word deur die arme, en die arme versorg kan word deur die ryke. En dit is 'n algemene orde onder volke. Hoekom het die armes hulle posisie ontvang? Sodat die rykes deur hulle die ewige lewe mag verdien. Ons sien dus dat die primêre doel van liefdadigheid nie was om die swaarkry van die armes te verlig of om hulle ekonomiese situasie te verbeter nie. Die primêre oogmerk was die waarde vir die gewer in terme van vergewing van sondes en verwerwing van verdienste. Die armes was voorwerpe van goeie werke en daarmee 'n middel tot verlossing. Maar hierdie houding teenoor die armes het in werklikheid hulle ellendige toestand misken en het hulle ellendige toestand gehandhaaf en voortgesit. Die verheerliking van armoede in die middeleeuwe het as regverdiging gedien van die status quo. En aangesien die armes 'n belangrike rol gespeel het as middelaars tussen hierdie wêreld en die hemel, was hulle plek hier op aarde onontbeerlik. Jy kon nie sonder hulle nie. Aangesien die rykes die armes nodig gehad het om gered te word, het die armes die plig gehad om arm te bly. Maar hiermee het ons nog nie alles gesê nie. Ons moet nog 'n volgende stap gaan sit, want die kerk het 'n bepalende rol gespeel in hierdie teologie. Nou, ons moet nie in ons koppe 'n beeld hê asof ryk en arm mekaar op 'n gereelde basis in die strate raak geloop het en dat die rykes vir die armes geld gegee het nie. Hulle het bitter min met mekaar te doen gehad. Nee, die liefdadigheid is via die kerk uitgedeel. Die kerk was die middelman wat die gawes ontvang het en wat die gawes weer uitgedeel het. In die teologiese begronding hiervoor vind ons in Lukas 14, die gelykenis van die maaltyd. En op die lys van genooides is ook die armes. En die kerk het gemeen, dis juist daar die vrywillige armes, wat waardig is om die gawes te ontvang en dit vervolgens weer uit te deel. Nou dit pas volledig binnen die beeld wat ons hiervoor geskets het. Liefdadigheid was nie bedoel om die swaarkry van die arme te verlig of sy ekonomiese situasie te verbeter nie. Liefdadigheid het gegaan oor die saligheid van die gewer. Het gegaan oor die verwerwing van verdienste voor God. Nou waar beter om dit te kry as by die kerk? Die kerk was immers die uitdeler van die genade deur middel, baie belangrik, nie deur die woordverkondiging, deur die sakramente. En is hier waar die aflaat waar Gerard al reeds gepraat het, so 'n belangrike rol gespeel het. Die aflate, maar ook die konsep van die skatkis van genade, ne, Christus in die heiliges het een oorvloed van genade gehad, hulle het nie al die genade nodig gehad, wat hulle verdien het nie, so dit kom in die skatkis van die kerk, en dit kon jy, daarvan kon die gewone gelowige strek, deur geld te betaal. En soos Gerard gesê het, dit kon jy ook doen, vir jou geliefdes wat alreeds in die vaarvuur was. Ons sien dus dat die kerk 'n geweldige belangrike middelman rol gespeel het in die systeem van sosiale welsyn in die reformatie. Ja, die rykes het die armes gehelp, en ja, die armes het vir die rykes voorbinding gedoen by God, maar dit het grotendeels gebeur sonder dat die twee enigszins fisies met mekaar te make gehad het. Dit het alles gebeur via die kerk. En hierdie middelmanrol van die middeleeuwse kerk was so alles oorheersend dat ryk en arm grotendeels verby mekaar geleef het. En vir die ryker beteken dat hy nie nodig gehad het om met die ellendige toestand van sy arm naaste besig te hou nie. Het was nie vir hom nodig om hom daaroor te bekom nie. Hy kon sy geld en sy aandag daaraan rig om deur middel van die kerk vergewing te koop, verlossing te koop. En hoe het hy dit gedoen? Deur aflate te koop. Deur geld te gee vir kerklike instellings, deur misvieringe, nagmaalsvieringe te koop. Het is baie interessant as mense die testamente van mense wat gesterf het in daardie tyd gaan nagaan, dan is daar amper nie een testament waarin daar groot bedrag gegee word vir misviering nie, om sodoende die saligheid te kan koop. En vir die arme het dit beteken dat hy dan die kerk gekyk het vir versorging. Maar ergens was die invloei van materiële gawes vanaf die gelowiges na die kerk en die uitvloei daarvan vanaf die kerk na die armes was nie in balans nie. Baie het ingekom, maar min het uitgegaan. Wat beteken dat die kerk skatryk geword het. Die kerk was in die middeleeuwe die rykste organisasie. Geweldige stukke grond gehad, geweldige rykdom gehad. Want ja, die Sint Petrus kathedraal moet gebou word. En intussen is die armoede van die arme gehandhaaf. Hy het nie genoeg gekry om uit sy ekonomiese verknorsing te help nie. Sy status het dieselfde gebly, maar ten minste het hy status gehad. Die van voorbidder vir die rykes. Hoe ellendig ook al, sy plek in die samelewing kon nie gemis word nie. Nou broers en susters, dit is hierdie volledige middeleeuwse theologie van armoede, waarin die ewige saligheid en die tydelike versorging volledig in mekaar verweef was, wat deur Martin Luther grondig omver gegooi word in sy leer van die regverdiging deur die geloof alleen. Daar is geen reddende waarde in armoede of in liefdadigheid nie. Want God gee die verlossing gratis en verniet aan elkeen wat glo, ryk en arm. Verlossing is daarom nie die verwerwing van die lewe nie, dis eerder die bron waaruit ons lewe. Luther draai die theologie van die middeleeuwe draai totaal om. Heeltemaal draai dit om. Die middeleeuwse theologie het gesê, heiligmaking lei tot rechtvaardigmaking. Luther sê, nee, rechtvaardigmaking uit genade alleen lei tot heiligmaking. En aangesien verlossing daarom die bron eerder as die doel van die lewe is, is die Christen vry om die tyd en die energie wat hy voorheen besteed, om sy eie verlossing te koop, te verdien, om daar die tyd en daar die energie nou in diens van die naaste te stel. Hier kom ons by die hart van die vryheid van die Christenmens, waar Luther so prachtig praat in sy geskrif uit 1520. Hy sê, die Christen is 'n volledige vrye heer oor alles en aan niemand onderworpe nie. Die Christen is 'n volledige pligsgetroue dienaar, aan almal diensbaar. Ons vryheid in Christus maak dat ons nie meer ons saligheid hoef te verdien nie, maar eerder ons aandag kan rig op die versorging en die welsyn van ons naaste. En is in hierdie lig, en in hierdie agtergrond, dat ons na baie kortliks, na enkele stellings uit Lutherse 95 stellings wil kyk, en dit is stelling 41 tot en met 46, Hy skryf daar die apostoliese aflaat, moet slegs met versigtigheid verkondig word, sodat die volk nie verkeerdelik meen dat het bo ander goeie werke van die liefde voorkeur behoort te kry nie. Dus Luther haal die focus af vanaf die verdienstelike werk en hy plaas het op die echte liefdadigheid. Eindelijk, en dit is baie meer ingrypend nog in die context van die laat middeleeuwe, eindelijk ontneem Luther die kerk haar middelman posiesie. En hy plaas weer die gelowige weer van aangezicht tot aangezicht met sy naaste, ook met sy arm naaste. Wanneer sy teestanders teen hom skryf, dan skryf hulle nie oor die aflaat nie. Dan skryf hulle precies oor daai punt, dat hy die gesag van die kerk ondermyn. En uiteindelik natuurlijk die gesag van die paus. Stelling 42, mens moet Christene leer, dit is nie die oortuiging van die paus, dat die verkry van aflaat in enige opsig met die werke van barmhartigheid vergelyk kan word nie. Of Luther werkelijk gedink het, is die oortuiging van die paus, ons weet nie. Hy gebruik die paus om werke van barmhartigheid aan te moedig, eerder as die verkryging van aflate. 43, mens moet Christene leer, om aan armes iets te gee of aan behoeftiges iets te leen, is beter as om aflaatbriewe te koop. Hier word het expliciet gemaak. Jy help nie die armes dier aflaat te koop nie. Om aflaat te koop is in feite 'n egoïstiese, selfgesentreerde daad is gerig op die eie saligheid. En dit moet verstaan word vanuit Lutherse fundamentele verstaan van die evangelie, aangesien die verlossing gratis is, is het beter om uit te deel aan die armes, as om jou eie saligheid te probeer verwerf. 44, want deur 'n liefdesdaad groei liefde, en word die mens beter, daar sien ons die heiligmaking, maar deur aflate word die mens nie beter nie, maar net gedeeltelik van die straf bevry. 45, mens moet Christene leer, wie een behoefte gesien en aan hom verbygaan, en in plaas daarvan geld vir die aflaat gee, koop nie die aflaat van die paus nie, maar bring die toren van God oor hom. Verliete word het al hoe duideliker, dat die aflaat nie deur God ingestel is nie, nie deur God begeer word nie. Verskeie kere verwys hy dan na Matteus 25, en dan sê hy onder andere, oppas daarom, o mens, by jou dood en op die laaste dag sal God jou nie vra hoeveel jy in jou testament nagelaat het, en of jy soveel en soveel aan kerke gegee het nie, hoewel ek dit nie veroordeel nie. Maar hy sal sê, ek was honger, en jy het my kos gegee. Ek was naak, en jy het my geklee. Neem hier die woorde ter harte, lieve man. Die belangrike vraag is, of jy aan jou naaste gegee, en hom goed behandel het. 46, mens moet Christene leer, hulle wat nie in oorvloed leef nie, moet die lewensnoodsaaklike vir hulle huishouding uithou en geen sins op aflate verspil nie. En hier bring Luther het baie naby aan die eie gesing. Dus in hierdie deel van die 95 stelling vind ons alreeds die eerste beginsels van Lutherse visie op die sociale welsyn en die versorging van die armes. En na 1517, dan keer hy in verskeie geskrifte nog hierop terug. Ons het nie nou tyd om daarna te kyk nie. Maar uit hierdie geskrifte blyk interessant genoeg dat Luther net soos in die middeleeuwe die kerk, die gelowige en die versorging van die naaste met mekaar verbind, maar hy doen dit op 'n heel ander manier. In Lutherse theologie is die kerk nie die middelman nie, tussen die gelowige en die naaste nie. Die kerk is die plek waar die eredienst plaasvind. Die kerk is die plek waar die genade verkondig word, waar Christus verkondig word, waar die verlossing bedien word, en van daaruit kan die gelowige dan sy naaste gaan dien. Vir Luther is sosiale welsyn een spesifieke voorbeeld van liturgie na die liturgie. Een diens aan ander wat voortgesit word na die formele erediens. Dus Lutherse visie op die versorging van die armes en sy aktiwiteit op die gebied van sosiale welsyn kan verstaan word as 'n werk van die gelowiges wat uit die erediens behoort voort te vloei. Vir Luther werp die erediens waar die genade verkondig word, die Christen in die wêreld, om die naaste te dien. En so kan hy van die daaglikse lewe van die Christen praat as erediens. Want om die naaste te dien en so Godse gebod te gehoorsaam, is vir hom erediens. En dan vind het uiteindelik neerslag, ons het nie tyd om daarna te kyk nie, in die wetgewing in Wittenberg. Die hele sosiale welsyn vloei hieruit voor, daar kom 'n skatkis, en daar word gesorg vir die armes, en daar word lenings gegee vir ambagsmanne wat nie die geld het nie, daar word selfs 'n bruidskat gegee vir jong bruide wat nie self die geld het nie. Dis prachtig, ons moet dit vandag weer kry. En dit alles was gebaseer op die fundamentele theologiese oortuiging dat ons uitgenade, sonder verdienste en sonder goeie werke deur God in Christus geregverdig word. Ons hoef ons nie daarvoor af te sloof nie. En dit maak die hande vry vir die diens aan die naaste. Lutherse theologiese oortuiging het sy visie op die versorging van die armes bepaal. Versorging van die armes is geen verdienstelike werk nie. Dis eerder diensbaarheid van die vrye Christen. En is vir ons so belangrik dat ons theologie ons liefdadigheid sal bepaal. En is so belangrik dat ons die theologie onder en achter ons liefdadigheid sal herontdek en sal bevestig. En het geld enerzijds vir ons persoonlike liefdadigheid. Daar waar ons die armes help, soos wat ons hulle op ons pad teekom, en hier in Suid-Afrika kom ons hulle verseker tee. Maar die herontdekking en die bevestiging van die theologie onder ons liefdadigheid geld anderzijds ook die versorging van die armes deur die diakens. En is precies daar waar my kommer lê oor ons diakonale werk vandag. Wat theologie, wat beginsels lê onder ons diakonale sorg? In hoe mate werk ons diakens en uiteindelik ons kerkrade vanuit 'n teologiese oortuiging wanneer hulle die gawes aan die armes uitdeel? Ek vermoed dat daar ergens iets skeef gegroei het in ons visie op die diakenamp. Ergens het ons die diakenamp losgemaak van die teologiese beginsels, sodat die diakens vandag sonder die skrif op besoek kan gaan. Onbewuslik het ons beland in 'n situasie waar die diakenamp nie as 'n volwaardige amp beskou word nie, waar die diakens in teenstelling tot die ouderlinge nie in die eerste plek met die woord kom nie, maar met die chequeboek. Die diakenamp is onbewuslik in baie van ons beleving 'n treekie op na die ouderlingamp. Ek lees onlangs die boek Hierdie lewe van die bekende outeur Karel Skooman wat hierdie jaar oorlede is. Die boek gaan oor beskryf die wel en wee van 'n gesin in die Roggeveld in die 19de eeuw. En teen die einde van die boek gaan het oor 'n jong man. En dan sê die verteller die volgende oor hom: dit was amper vanselfsprekend dat hy diaken sou word en later ouderling. Dit is so eenvoudig, so amper terloopse sinnetjie, maar so sprekend van hoe ons die diaken om dikwels beskou. Eers diaken, dan ouderling. Hoekom? In die diakonie het ons juist mense nodig wat die teologie van die genade ken, wat weet wat het beteken om vanuit die vryheid te lewe. Want is mense wat weet wat genade God aan hulle bewys het, wat sal weet hoe om liefde ook aan ander te bewys. Ons diakonaat behoort vanuit 'n grondige verstaan van die evangelie bedryf te word. Nêrens in 1 Timoteus 3 of in Titus 1 lees ek dat ons diakens goeie besigheidsmanne moet wees nie. Nêrens lees ek dat hulle prakties moet wees nie. Wel lees ek dat hulle die geheim van die geloof en 'n rein gewete moet bewaar. Waar kom dit vandaan dat ons die ouderlinge sien as die manne met die woord en die diakens as die manne met die geld? Beide is manne met die woord. En die diakens moet vanuit daardie woord die armes gaan versorg. Vanuit die besef dat hulle uit genade geregverdig word. Ek sluit kortliks af. Ons beskou Lutherse 95 stellings dikwels as 'n teologiese dokument. En dit was verseker ook 'n teologiese dokument. Maar het was een theologische document met diepgaande praktische implicaties voor die liefdesdienst aan die naaste. En het sy uitwerking gehad tot in die civiele wetgeving van Wittenberg toe. Voor ons liefdesdienst vandaag, zowel individueel als gemeenschappelijk, in een land waar het zo nodig het, sal ons goed daaraan doen om hier die theologie ons eie te maak. Baie dankie.
Ons gaan nou weer saam sing, ons staan op en dan sing ons hartlik saam uit Psalm 146, die 7e en die 8e vers.
ons gaan probeer om kortliks 'n klompie vrae te antwoord. Daar was 'n vraag gewees oor stelling 93. Mag dit goed gaan met hulle wat sê kruis, kruis, en daar is nie 'n kruis nie. Die vraag is, wat word bedoel met, daar is geen kruis nie? Ek wens Lieter was hier om het self te antwoord, want ek is self nie helemaal seker wat hy daarmee bedoel nie. Maar dit kan verskillende dinge beteken. Die een ding is natuurlijk, die kruis van Christus was lang al gewees, maar dit moet nou verkondig word. Kruis, kruis, alhoewel die kruis nie nou daar is, en dit is een moontlikheid. Die andere moontlikheid teenoor vrede, vrede, en daar is nie vrede nie, word dan nou gesê kruis, kruis, en daar is geen kruis nie, met ander woorde, daar is nie nou vervolging nie. Alhoewel in die stadium wat Luther die woord bedien het, was daar al baie swaar kry gewees. Ek dink die antwoord op die vraag is nie eenvoudig nie. Wat word bedoel met geen kruis nie? Wel, ek weet nie. Miskien kan my broers my help daarmee, maar ek weet nie regtig precies wat het beteken nie. Wat ek wel weet is, wat beteken het om te verkondig kruis, kruis. En dit beteken verkondig Christus' versoening, en dis die enigste versoening. Dis die versoening langs die pad van voldoening aan die kruis. Dis wat dit beteken. Ek weet nie of ons broeders iets daarover wil sê nie.
In die ontwikkeling van Luther is daar vooral vanaf Oktober 1517 tot 1518 waar die disputasie en die strijdgesprek in Heidelberg plaasgevind het. Die ontwikkeling na wat Luther self bestempel het as sy kruistheologie. So ek dink dit het daar ook sy oorsprong, en ek sluit daarby Gerard aan dat dit die kruis is wat in die sentrum is. Later sou Luther nog verder reformatories geword het in terme van Christus se finale voldoening, dit wat Gerard ook nou gesê het. Maar sy fokus was vanaf Oktober 1517 tot 1518 in Heidelberg en dan 1519 by die gesprek in Leipzig baie sterk op wat hy self as die kruistheologie bestempel het, en as hy nou hier sê in hierdie stelling, daar is geen kruis nie, dit is wat ontbreek in die Roomse leer en in die Roomse prediking.
Daar is een verdere vraag oor sola scriptura. Alleen die skrif, geld het net vir die kern van die evangelie, verlossing deur Jesus Christus, of ook oor byvoorbeeld ethiese sake in die kerk en die christelike lewe? Ek dink die voordrag van Erik het baie duidelik gemaak, dat natuurlijk word die kern eers geraak. Die hele verlossingswerk in Christus, die regverdiging deur die geloof, dit is nommer 1. Maar dit kring uit, verlieter ook, na die hele lewe. Die ethiese sake, en daar is baie meer ethiese sake as net hierdie kwestie van die armoede. As mens later dink oor die boereopstande en die oorloë wat uitgebreek het en wat Luther daaroor gesê het, dit was baie intens wat hy daaroor gesê het, dat die mens God as opperheer oor alle dinge moet bly respekteer, die owerhede moet respekteer. So die ethiese kwesties is verseker ook deur Luther aangespreek. Miskien kan Erik bietjie net meer daaroor sê. Terwyl Victor nog een paar vrae antwoord, as daar nog skriftelike vrae oor Erikse voordrag is, dan kan het sommer nou voor in toe kom, asseblief.
Hier is een vraag wat die volgende lui: hoe is het moontlik dat na 1000 jaar van Roomse leer die mens in sulke groot getalle die leer, wat in sulke groot getalle die leer van Luther herken het en hom gevolg het, waar is dit vandag en waar word die woord bewaar, wat het daarvan oorgebly, as ek die vraag hier reg ontsyfer het? Die skrif gee vir ons 'n perspektief daarop dat op 'n ander wyse as wat ons self sou wou hê, die Here se woord voortgaan. Dit is interessant. Ek was in 'n museum, 'n sendingmuseum in Hermansburg verlede jaar met my gesin, en daardie sendinggenootskap van Hermansburg het in die loop van ongeveer 150 jaar meer as 700 sendelinge wêreldwyd uitgestuur, waarvan die eerste 'n sendeling Berends was, wat ek dink in 1857 na Suid-Afrika gekom het. Hier naby Rustenburg is nog die plek Kroondal. Dit is ook uit die Hermansburgse navolging. En intussen het daar die sendinggenootskap toegemaak, so die afgelope 10 jaar is hulle nou wat baie typisch is in Europa, is hulle nou, om nou een Hollandse woord te gebruik, een partner, een medewerker saam met ander kerke op sociale gebied. Hulle stuur nie meer sendelinge uit nie. En toe het een van my kinders die opmerking gemaak, dit is daarom interessant, Afrika stuur nou sendelinge na Europa. En dit is so. Ons weet van sendelinge in Spanje, in Frankryk, in Duitsland, in elders. Daar is sendelinge in Rusland tot 1000 kilometer ander kant, byvoorbeeld Moskou, die Oralgebergte is. Ek het van hulle ook al tegekom, Afrikaanse sendelinge waarvan ek nie eens geweet het nie. Maar Afrika is baie meer as net Suid-Afrika, stuur sendelinge na Europa. Die Here se weg met sy woord is anders as wat ons dit miskien sou beplan of ons dit enigszins kan voorstel. As ek die vraag reg verstaan, waar word dit bewaar, waar het dit bewaar geblei, dan sien ons iets daarvan op 'n besondere manier. As ons gaan na die 7 gemeentes van Openbaring, en ons sien dit is nou vandag in Turkye, dit is moslimgebied, ons weet van die volksmoord 100 jaar gelede op die Armene, die Armeense volk, wat die eerste volk was, wat as volk Christene geword het, dan vind ons die wonderlike, wat ek op 'n konferensie beleef het, dat die Turkse gereformeerde predikant opstaan en sê, hy was offisier in die Turkse leer, en die Here het hom geroep, hy is nou gereformeerde predikant, en dan verduidelik hy vir ons hoe ons sendingwerk onder moslims moet doen. So op 'n ander manier as wat ons dit kan bepaal, en sonder dat ek hierdie vraag eintlik kan beantwoord, sien ons die Here bewaar sy woord, deur dit te laat verkondig, deur dit te laat vertaal, die skrif wat vertaal word. Dit is skokkend in Europa wat van die sogenaamde Christelike Europa geword het, maar in die tyd van Luther of in die eeuw daarna was dit nie baie meer Christelik as wat dit vandag is. Die skyn was daar van Christelikheid. Daar was groot getalle wat Luther gevolg het, maar daar was ook baie onkunde. Die grootste sendingwerk was onder eie mense. Ek gaan oor na 'n ander vraag. Ek dink ek wil vir Erik vra of hy miskien na hierdie vraag sal kyk. Seker maak van al die vrae, ek voel omtrent soos in die parlement. Hier is 'n vraag oor Luther se vraag. Ons raak nou die mekaar met al die vrae ingedien. Ons weet, ons leer dit allemaal in katekisasie. Ons leer dat aan theologische skole, Luther het geworstel met die vraag, waar of hoe vind ek een genadige God? Nou is hier een vraag ingedien, dat daarby onder die kerke ook daarmee gestoei word, selfs konferenties, seminare daar aangebied word, en die kritiese bevraagtekening daarvan, of Luther het werkelijk so gesê het, en is het reg as ons om so verstaan? Ek persoonlik oordeel daar, ek het dit nog nie by Luther raak gelees nie, maar die kans is goed dat mense hierdie vraag sal kry, omdat Luther ook by tafelgesprekke met sy studente eenvoudig dinge hardop geuiter het wat hy dink, maar as mens hierdie vraag buiten sy context sou uithaal, dan is het maar dieselfde wat sou gebeur wanneer mens vraag 1 van die katechismes, Heidelbergse katechismes ook sou uithaal. Ek sien eintlik in die 46 jaar later sy formulering van vraag 1 van die Heidelbergse katechismes, 'n ander formulering van hierdie worsteling. Wat is my enigste troos? Ek sien nie by Luther iets van wat ons vandag as remonstrants miskien sal beskryf of as Pelagiaans, waar kan ek nou een genadige God vind, ek gaan soek om nie. Luther se worsteling was anders, hy was onder die indruk van die Here se heiligheid en die Here se eis, en in sy studie met die Here se woord het die Gees hom gelei, dat hy besef maar die Here gee vir ons die geregtigheid. So ek kan saamgaan met die kritiese bevraagtekening van die verkeerde hantering van daardie vraag van Luther. Goed, Erik.
Goed, hier is 'n vraag. Godse koninkryk is ook buiten die kerk in die wereld. Kan ons Godse voetstappe ook raak sien in die wereld en kulture en daaruit norme aflei vir ons lewe as Christen? En dan verwys die persoon ook na die Nederlandse geloofsplein, is natuurlijk na artikel 2, waar ons belei dat ons God vanuit die natuur en ook vanuit die skrif hier ken. Ek dink, mens moet dit op die regte manier sien. Uiteraard, Godse koninkryk omspan die hele wereld. Dit is my prachtig bestaring met professor Van Brugge in Nederland, net na die troue van prins William en Kate Maxima. gesê hoe wonderlik was dit, dat daar in daar die kerk die woord van die Here verkondig is. Nou kan die mens allerhande dinge van daar die preek gaan sê, maar die miljoene mense het saamgeluister na die woord van die Here. En ek dink as gelowiges mag ons rustige oor ontwikkel vir daar die werk van die Here. Ek dink ons moet wel eerlik sê, dat die voetstappe van die Here gaan ons nooit reg kan sien, as ons nie die bril van die woord op het nie. En ek dink dis wat artikel 2 sê, ons ken God vanuit die skepping, vanuit die natuur, maar dit wat ons vir ons saligheid nodig het, en om dit wat ons in die natuur en die skepping teekom reg te lees, daarvoor kan ons nie sonder die skrif nie. Calvin, as ek reg is, het ook gepraat van die wêreld as die theater van God, en hy daarin die heerlikheid van God ook raak gesien, sowel in die natuur, maar ook in die kultuur, en ek dink ons mag om daarin navolg.
Goed, broeders en susters, ons gaan net enkele kort afkondigings maak wat ons hier ontvang het. Daar is twee produksies wat met Reformatie 500 te doen het, wat deur die tussenkerklike raad onderskei word. Daar is een muziekblyspel Houtkruis wat oor die hervorming handel van 3 tot 5 November in die NG Kerk Moreleta, Rubensteinstraat. Daar is van ons beste acteurs en kunstenaars wat daaraan deelneem. Dan is daar een verhoogstuk Luther, Genade Alleen, en Karel Trigard en Petro Wessels tree daarin op. Dit is op verskillende plekke, verskeie plekke van 30 oktober tot 4 november, onder andere is dit op 31 oktober in Kameeldrif. Ek dink navraag hieroor kan aan dominee Cassie Venter gerig word. Ach, Cassie Oukamp. Ja, Cassie Oukamp, dankie Gerard. Met al die vraag raak ek nou tussen die Venters en die Oukamps die mekaar is, so dit is een ding. Die gevaar is wanneer mens kinders doop, dat mens nie tussen die Van der Walds en die Venters die mekaar moet raak nie. Dan is hier een ander afkondiging, bykie meer toekomsgerig. Volgende jaar is die 400-jarige herdenking van die synode van Dordrecht, wat in 1618 begin het, en ons het klaar begin beplan dat ons in diezelfde formaat as hierdie konferensie ook volgende jaar wil terugdink aan Dordrecht, maar specifiek vir ons vandag, die skat van Dordrecht. En as mens nou dink aan Dordrecht, skrif, belydenis en kerkorde, dan wil ons aandag gee volgende jaar aan die skat van Dordrecht, die erfenis in terme van die Bybelvertaling, wat daaruit voortgespruit het, ook die betekenis vir Suid-Afrika, en vir Bybelvertaling as sodanig, die belydenis, specifiek met verwysing na die Dordse leerreëls uiteraard, en dan ook die kerkorde met verwysing na die Dordse kerkorde. Dit is nou die gedagte vir volgende jaar, daar is nog nie finale datum nie, soos die Here wil, dalk in hierdie tyd van die jaar. Dan is dit vir my voorreg, ek het gevra by Gerard wat bedankings moet ons hier doen, en hy het gesê geen, so ek neem vrymoedigheid om van die rest van ons vir die gereformeerde kerk Oosmoed hartlik dank te sê vir hierdie geweldige gasvryheid wat ons vanavond hier ervaar het. Dit wat ons hier sien en beleef is nie sommer maar net vanselfsprekend nie. Alles wat hier voorbereid is, en dit is maande se voorbereiding, die susters met hulle royale gasvryheid, die kerkraad en die gemeente, ook die koster, alles wat gereel is en voorbereid was, en die fynste besonderhede, tot en met boeke wat uitgestel is en verkoop is, baie dankie van ons kant af aan die herder en leraar en aan die hele gemeente, ons waardeer het geweldig baie. Ook dan so ook aan die orrelis Arno Meyer. Ons het sy orrelspel baie geniet en hy het op 'n beskeie manier prachtig begelei. Ek dink dit was vir u net so voorreg soos wat het vir my was om hier vanavond te kon saamsing as deel van ons reformatoriese skat hierdie psalms. Dan verder is hulle reeds weg, maar ek wil toch in hulle afwesigheid weer eens dankie sê vir Bram van Tonder met die kandelaarkoor van hulle is nog hier en met die A Tempo koperblasers. As iemand wat nou al geruime tyd in Europa woon, ek self en in Duitsland en in Nederland by baie geleenthede kan uitkom, moet ek vir u sê, dit wat ons vanavond hier beleef het is iets besonders. Koperblasers het 'n lang traditie in ons stamlande en dat ons het hier so kon beleef, hier in Oosmoed, is een baie groot voorreg. So, ons sal het nog aan hulle weer oordra, maar ek dink dit was een besondere verryking, en ons het al van verlede jaar af met hulle samenspreking gehad, ook die kandelaar koor het, is nie sommer maar net dat mens kom saam staan en so sing nie, daar is baie ure, daar, weke, maande se oefeninge, oefening wat daar achter is, ons waardeer het geweldig. Dankie aan Louis, die fotograaf, en Erik vir die technische verzorging, en die skilderye wat hier alles gesien, daar is baie wat ons nie verder by name gaan noem nie, maar ek wil toch sê, baie gemeentes het met donaties en skenkings dit ondersteun, ons het vanavond die konferensie hier gehad, verlede donderdag aand, soortgelyk in Kaapstad, en die woensdag weer in Vryburg, daarna by Botswana, so het, ons het uitgawes gehad, en dit is baie ruimskoots deur gemeentes en individue ondersteun, daarvoor is ons baie dankbaar. Broeders en susters, ek sluit af, ons het hier, as ek self probeer notas maak van wat die kern is van wat ons gehoor het, het ons gehoor oor die groot genade van die Here. Aan die een kant dit wat ons in die geloof bely en aangryp, die genade van die redding in Christus alleen. En dit word bekendgemaak deur sy woord alleen. Maar ons het ook gehoor van sy genade deurdat dit weer ontdek is 5 eeuwe gelede. En dit moet ons ook raak sien, die Here se beskikking, ons kan baie praat van Luther, ons kan op so wyse beduie dat arme Luther hier in die proces ondersteboe geslaan is en sy pen het uit sy hand geval, maar uiteindelik gaan het oor die Here, ons God, ons Vader in Christus, wat alles in sy genade beskik het, en ook ons, menslik gesproke, sou nie vanavond hier gesê het, ook hierdie kerkgebou wat hier staan in Afrika, as dit nie was vir die wyse waarop die Here weer daar in die donker nag die lig van sy woord gebring het, waarvan ons ook gesing het. Ons kan dit maklik sien, die skrif is vol daarvan, as mens net kyk in die psalms, net psalm 119, die Here se woord is 'n lamp vir my voet en die lig vir my pad. En dan is die lyne wat getrek is na vandag vir my baie besonders, die basis wat ons het deur die geloof alleen, en dan die klem op die skrifprediking waarvan ons gehoor het, dit is die enigste manier, as die skrif nie verkondig word nie, is dit nie die woord wat verkondig word nie, dan is dit geen Christus verkondiging nie. Net as die woord verkondiging plaasvind volgens die skrif, is dit Christus wat verkondig word en wat spreek deur sy gees en woord. En so het ons ook die lyn gesien van die skrifbegronding vir liefdesdiens. Ons worstel allemaal daarmee. Ons allemaal word hier in Suid-Afrika geconfronteer daarmee, wereldwijd. En ons het geleer, dit kan slechts vanuit die dankbaarheid geskied, slechts op grond van die woord, wat ons dan liefdesdiens moet bewys. Nie om ontslae te raak van iemand lastig nie, nie om te dink ons word raak gesien nie, maar net uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir my gee, dat alles aan hom behoort, en uit dankbaarheid vir sy redding in Christus, dat ons self, maar ook die diakonie, hierdie liefdesdiens, wat ook dan woordbediening moet wees, verrig. En as samenvatting wil ek bietjie verder gaan in die Romeine brief, by die opening het ons gehoor uit Romeine 1 en 3, 5 en 6, dan gaan ek verder na Romeine 10, wat daarop rus, en daarby aansluit, vanaf vers 9, as jy met jou mond die Here Jezus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, hier kry ons het weer, geregtigheid deur die geloof alleen, en met die mond bely ons tot redding, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here toch is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hier is die begronding vir sendingwerk. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam in die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? En dan vers 17, wat een samenvatting is van die reformatoriese belydenis. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dit is die manier wat die Gees gebruik om die geloof in ons harte te wek en te werk deur die woord. Terwyl ons so sit, bid ons saam. Ons Vader, ons dankie vir u groot genade dat ons uit die woord kan hoor. Net in Christus is daar redding. En dat ons kan weet en kan glo en kan bely. Hy het vir ons aan die kruis gesterf en daarmee met sy bloed vir my sonde betaal, dat elkeen van ons dit kan glo en bely. En so die geregtigheid vir my verwerf en dat ek daaraan deel kry deur die geloof. En dit op grond van u woord alleen. Help ons om vas te hou aan hierdie beloftes wat in Christus vervul is. En gee dat daar ook hiervandaan 'n getuienis sal uitgaan dat elkeen van ons daar waar ons lidmate is van 'n kerk sal dien. Seën u verkondiging ook 500 jaar na 1517. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou opstaan en afsluit en daarmee is ons verrigting hier afgehandel. Ons sing saam Psalm 43 vers 3 en vers 4.